Janob Herbst ayni damda O'zbekistonda prezident oilasi atrofidagi mojaroni qanday izohlagan bo'lardingiz?
Well, the first thing to acknowledge is that we don't know that much about what is actually happening. Because significant political developments in the country occur behind closed doors.
Birinchidan biz aynan nima bo'layotganini bilmaymiz. Buni tan olish kerak. Chunki siyosat asosan yopiq eshiklar ortida olib boriladi. Shunisi aniqki, Toshkentda prezident oilasi a'zolari bir-biriga qarshi. Qizi Gulnora hukumat tomonidan nishonda. Uning bizneslari nomaqbul ravishda qo'lga kiritilgan boylik tekshirilmoqda.
Siz elchilik qilgan davrdan beri O'zbekiston qanchalik o'zgardi? O'sha rahbar albatta, lekin boshqaruvda biror o'zgarish ko'zga tashlanadimi?
Well, I left Tashkent over 10 years ago. Although it is true I followed events there. I think that the country, the political leadership, both in terms of the style of leadership and the personalities involved.
Toshkentni tark etganimga 10 yildan oshdi, lekin vaziyatni tashqaridan kuzatib boraman. Boshqaruv uslubi va rahbarlar ko'p jihatdan o'sha. Islom Karimov hamon prezident. Qaror qabul qilish hamon yopiq jarayon. Xalqqa tushuntirish va zarur axborot berilmaydi. Mening nazarimda yangilik shuki, O'zbekistonda elita ancha uyg'unlashdi. Aytmoqchimanki, elita yetakchilari prezidentga sodiqdek. Qirg'izistonda manzara albatta boshqacha, lekin O'zbekistonga o'xshab ketadigan Qozog'istonda yillar davomida turli siyosiy arboblar prezident Nursulton Nazarboyevga ochiq qarshi chiqa oldi va ochiqchasiga jazolandi. Lekin O'zbekistonda bunga guvoh emasmiz. Vazirlar ishdan olinadi. Ulardan keyin umuman darak yo'q.
Gulnora Karimova unga qarshi kampaniyada Milliy xavfsizlik xizmati rahbari Rustam Inoyatov, onasi Tatyana Karimova va singlisi Lolani ayblaydi. Mendan qutulishmoqchi demoqda. Vaziyat sizningcha qanchalik izdan chiqib ketishi mumkin?
Well, I think for her it's quite alarming. For Uzbekistan not so much.
Gulnora Karimova uchun bu albatta dahshatli hol, lekin O'zbekiston xalqi uchun emas. Gulnora Karimova otasining prezidentligidan, uning qudratidan foydalanib, ulkan boylik va kuch orttirdi. Bu jarayonda, mening bilishimcha, u ko'plab odamlarni g'azabga keltirdi. Undan nafaqat oddiy o'zbekistonliklar norozi bo'ldi, balki kuchli tomonlarning ham nafratiga uchradi. Hozirgi holat uni mana shu ishlari uchun jazolash uchun harakatdek. Albatta, biz ko'p narsani bilmaymiz. Lekin mening fikrimcha, Inoyatov hokimiyat uchun kurashayotgani yo'q. Inoyatov Gulnoraga qarshi otasining, o'z rahbarining ruxsatisiz hech narsa qilmagan bo'lardi. Shunday ekan, siz to'g'ri aytdingiz. Bu misli ko'rilmagan voqea. Lekin shunisi ham aniqki, hukumat har doimgidek ishlayapti. Hokimiyat, organlar faoliyati o'zgarmagan. Organlarning kuch ishlatishi, afsuski, O'zbekistonda yangilik emas. Lekin Gulnora Karimova shikoyat qila olmaydi. Chunki uning o'zi bu tuzum orqali kuchaygan shaxs va uzoq yillar davomida uni o'z manfaatlari uchun qo'llab keldi.
Janob Herbst AQSh shu paytgacha mojaro yuzasidan munosabat bildirmadi. Rasmiylar bu borada ochiq gapirishni istamaydi va vaziyatga aralashish niyati yo'qligini aytadi. Lekin Gulnora Karimovaga bosim davom etmoqda. Vaziyat tarang. Gulnora Karimova farzandlarining otasi, bilasiz, Amerikada. AQSh fuqarosi ekan, ular himoya so'rashi mumkin. Mana shunday ehtimoliy holatda Qo'shma Shtatlar aralashishga majbur bo'lmaydimi? Elchixona nima qilishi mumkin, masalan?
There's no reason for the US to get involved in this at all. There are no issues of human rights here. Again, she can't complain about being on the receiving end of police methods when she was on the delivering end of them for such a long period of time.
Birinchidan, hozir Amerika hukumati aralashishi uchun umuman hojat yo'q. Inson huquqlariga taalluqli masala emas bu. Ikkinchidan, Gulnora xavfsizlik organlari qo'pol muomala qilyapti deya shikoyat qila olmaydi. Chunki uning o'zi bu tuzum mahsuli va uning ortida turgan odam. Mabodo Gulnora Karimova siyosiy boshpana so'rasa, gumanitar sabablarga ko'ra balki uning iltimosi qondirilishi mumkin. Lekin Gulnora bir paytlar men elchilik qilib yurgan davrimda Amerika bilan ham olishgan. Bu yerda ham o'ziga xos salbiy tarixga ega. Shuning uchun unga bu davlat eshiklari ochilishi oson bo'lmaydi.
Janob Yorbst, siz O'zbekistonda elchilik qilgan davrda inson huquqlari bobida bir necha jiddiy qadamlar tashlangan. Ulardan biri, masalan, Birlashgan Millatlar Tashkilotining qiynoqlarga qarshi maxsus elchisi respublikaga kiritilgani edi. Yana biri esa, bilasiz, ezgulik inson huquqlari jamiyatining mustaqil tashkilotining ro'yxatga olingani bo'lgan. Amerika siyosati o'sha davrda qanday ediki, mana shunday o'zgarishlar qila olgansiz? Qanday saboq olish mumkin o'sha davrdan?
Good, very good question, and let me start with some general comments. In the main, the human rights situation in Uzbekistan is very poor. There are, as in my day, today there are thousands, what I consider political prisoners.
Juda o'rinli savol. Avvalo, bugun inson huquqlari bilan bog'liq ahvol juda og'ir. Minglab insonlar siyosiy mahbuslar. Ular orasida mutaassib qarashdagi odamlar borligi rost, lekin buning uchun ularni jazolay olmaysiz. Jinoyat qilmagan odam jazolanmaydi. Yana bir muhim fakt, Amerika diplomatlari hamisha huquq va erkinlikni targ'ib qilgan va qilib keladi. Men ham elchi sifatida shunday qilganman. Ishimning ajralmas qismi edi bu. O'sha paytda Islom Karimov bilan ayrim sohalarda kelishganmiz, bu to'g'ri. Karimov AQSh bilan yaqindan hamkorlik qilishga chin dildan bel bog'lagan edi va biz uchun nima muhim ekanini yaxshi tushungan va tan olgan. Siyosiy iroda bor edi shunday qilishga. Lekin boshqa masalalarda kelisha olmaganmiz. Masalan, fuqarolarga nisbatan kuch ishlatish, ularning huquqlarini qo'pol ravishda buzish. Bu tizim bir narsani tushunmaydi. Odamlarni jinoyatdan saqlash uchun zo'ravonlik qilish shart emas. Xavfsizlikni ta'minlashning boshqa yo'llari bor. Fuqarolarni jinoyat qilmoqchi deb hibsga olish va qiynoqqa solish noto'g'ri. Kimdir mutaassib fikrda bo'lsa, u qo'liga qurol olib kimnidir o'ldiradi degani emas. Mana shu jihatlarini O'zbekiston hukumatining yuqori pog'onalarida o'tirgan odamlar tushunmagan. Mening paytimda ham, hozir ham. Aloqalarimizning rivojlanishida bu muhim bir to'siq. Men Toshkentdan ketganimdan keyin aloqalar taranglashdi va inson huquqlari bilan bog'liq ahvol yanada og'irlashdi. Tomonlar bir-birini umuman tushuna olmay qoldi. Prezident Karimov Amerikadan ko'p narsa xohlagan edi, lekin buning uchun muayyan shartlarni bajarishi kerakligini anglamadi. Ularni bajarishni lozim topmadi. Yana bir omil Gruziya, Ukraina va Qirg'izistondagi inqiloblar. Karimov, AQSh va unga aloqador tashkilotlar va ularning ta'siri mana shunday to'ntarishlarga yetaklashi mumkin degan xayol bilan bosimni kuchaytirdi. Amerikadan uzoqlashdi. Xonoboddagi qo'shinlarimizni chiqarib yubordi. Yillar o'tib, Amerika uning hokimiyatiga tahdid solmayotganini tushunib, yana yaqinlasha boshladi. Afg'oniston yuzasidan hamkorlikka kirishdi. Shimoliy ta'minot tizimi, qo'shinlarga yuk tashiladigan yo'nalish O'zbekiston hududidan ham o'ta boshladi. Lekin tub muammolar o'sha. O'zbekistonda inson huquqlari hurmat qilinmaydi.
Amerika Afg'onistondan chiqib ketish arafasida ekan, janob Yorbst, O'zbekiston va qo'shni davlatlar bilan aloqalar nimaga asoslanishi? Vashington aynan qaysi sohalarga ko'proq e'tibor berishi kerak deb hisoblaysiz?
I think our policy at the present time in the region and in Uzbekistan is a sensible one. We try to maintain.
Hozirgi strategiyani ma'qul deb bilaman. Pozitsiyamizni tushunaman. 5 respublika bilan aloqani bir maromda olib borish muhim. Xavfsizlik bobida O'zbekiston bilan hamkorlik qilishni muhim deb hisoblayman, chunki bundan manfaatdormiz. Terrorizm va qoradori kontrabandasiga qarshi kurashda birga bo'lishimiz lozim. Inson huquqlari, siyosiy erkinliklar va islohotlar masalasida ham muzokaralarni davom ettirishimiz va oldinga intilishimiz kerak.
AQShning O'zbekistondagi sobiq elchisi Jon Hyorbs bilan suhbatimiz edi. Intervyuni to'liq holda internetda amerikaovozi.com da tinglashingiz mumkin. Vashingtondan men Navbahor Imomova.